dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden sebut penggunaan produk lokal kabupaten dan kota masih 41%. Rusia dan India berupaya hilangkan hambatan non-tarif perdagangan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten dan kota pada saat ini. Masih sekitar 41%, sehingga perlu ditingkatkan. Dilansir Antara, dalam arahannya pada acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-16, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia tahun 2024 di Jakarta Convention Center Jakarta Rabu, Presiden meminta pemerintah kabupaten dan kota berhati-hati dalam penyerapan anggaran dan menyayangkan apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor yang justru memberikan manfaat bagi negara lain. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa periode 5 tahun kebelakang merupakan periode yang tidak mudah, sangat sulit, serta penuh tantangan. Mulai dari pandemi COVID-19, perang yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan pangan, serta adanya fenomena El Nino hingga La Nina yang menyebabkan gelombang panas. Menurut Presiden, hal itu telah menyebabkan tantangan krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo meminta para pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di berbagai daerah di Indonesia dengan meniru pengelolaan pariwisata negara lain. Pengembangan berbagai potensi daerah, baik dari sisi keuangan, pangan, energi, industri, dan pariwisata, disebutnya penting di tengah persaingan antar negara yang semakin ketat saat ini. Dikutip Antara, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia tahun 2024 di Jakarta Rabu, Kepala Negara menyampaikan salah satu negara yang dapat dicontoh pengelolaan pariwisatanya adalah Bhutan. Menurut Presiden, dengan potensi wisata alam dan tradisi budaya yang sangat terjaga, Bhutan tidak membuka negaranya untuk sembarang turis, melainkan hanya yang wisatawan kelas atas yang pengeluarannya besar. Dengan pengelolaan wisata yang eksklusif, Bhutan bisa memanfaatkan pariwisata sebagai sumber pemasukan negara dengan memberlakukan iuran perlindungan alam dari para wisatawan yang berkunjung. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagian besar pelaku pinjaman online ilegal menggunakan server di luar negeri. Dikutip dari Antara di Jakarta Rabu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni tahun ini, otoritas bidang keuangan itu telah menerima sebanyak 8.213 aduan terkait pinjaman ilegal dan memblokir 1.591 dari jumlah tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia menampilkan 135 produk indikasi geografis lokal pada Sidang Majelis Umum ke-65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, World Intellectual Organization Property, di Jenewa, Swiss, 9 hingga 17 Juli 2024. Dikutip Antara Rabu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Min Usihan, mengatakan, berbagai produk indikasi geografis yang dipamerkan meliputi kopi, produk perkebunan, rempah, kerajinan tangan, hingga perikanan dan kelautan. Min Usihan berharap kesempatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman global tentang pentingnya melindungi indikasi geografis guna mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurut Min Usihan, produk-produk tersebut tidak hanya merefleksikan keanekaragaman alam Indonesia, tetapi juga nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beralih ke berita internasional. Rusia dan India berupaya menghilangkan hambatan non-tarif dalam perdagangan bilateral, dilansir Antara di Jakarta Rabu. Dalam sebuah pernyataan bersama kedua kepala negara, disebutkan bahwa Rusia dan India akan melanjutkan dialog dalam hal liberalisasi pertukaran perdagangan bilateral, termasuk kemungkinan pembentukan zona perdagangan bebas antara Uni Ekonomi Eurasia dan India. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa kedua negara akan melanjutkan pengembangan sistem penyelesaian bilateral melalui penggunaan mata uang nasional. Tujuan lain yang disebutkan dalam pernyataan itu adalah mencapai perdagangan timbal balik lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.627 triliun rupiah pada 2030 melalui kesepakatan bersama, termasuk peningkatan pasokan barang dari India untuk mencapai perputaran perdagangan bilateral yang seimbang. Moskow dan New Delhi memprioritaskan pengembangan kerjasama di bidang energi, termasuk tenaga nuklir, penyulingan minyak, petrokimia, serta memastikan keamanan energi bilateral dan internasional. Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan perundingan perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina yang telah berkecamuk selama lebih dari 2 tahun. Hal itu ia sampaikan terkait pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dilansir Antara di Jakarta Rabu, Modi mengatakan bahwa dirinya dan Putin bertukar pendapat secara terbuka dan menghormati pendapat satu sama lain. Menurut Narendra Modi, perdamaian merupakan hal yang esensial untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Ia percaya perang tidak dapat menyelesaikan masalah, seraya menegaskan bahwa perundingan damai tidak akan berhasil dilakukan melalui ledakan bom dan letusan senjata. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendesak India seperti yang Amerika Serikat lakukan pada negara manapun yang terlibat dengan Rusia untuk menghormati piagam PBB yang menghormati kedaulatan Ukraina. Berita terakhir. Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Sosial, Menteri Pembangunan Pedesaan dan Perumahan Masyarakat Timor Leste, Mariano Asanami Sabino, bertemu Dana Anak-Anak PBB UNICEF untuk membahas rencana aksi nasional untuk memerangi malnutrisi. Wakil Perdana Menteri menyatakan, pertemuan dengan UNICEF bersama dengan National Stunting Mission Unit merupakan pertemuan persiapan kebijakan rencana aksi gizi nasional. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Rabu, disebutkan Timor Leste menghadapi masalah kekurangan gizi yang mempengaruhi 47% anak berdampak buruk pada perkembangan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Timor Leste sedang melaksanakan rencana aksi gizi multisektor nasional 2024-2030 yang merupakan kebijakan negara yang telah diturunkan dari pemerintahan sebelumnya dan terus dilaksanakan oleh pemerintah ke-9. Pertemuan yang dihadiri anggota tim UNICEF, Wakil Perdana Menteri Mariano Asanami Sabino, didampingi penasehat Christopher Henry Samson dan Kepala Kabinet Arantes Isak tersebut bersifat konsultatif. Pertemuan akan dilanjutkan dengan pertemuan antar kementerian dan penyampaian rencana aksi kepada Dewan Menteri untuk disetujui. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Cuti Melahirkan Hingga 6 Bulan Bagi Ibu Pekerja. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 2 Juli lalu telah menandatangani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Yang banyak diperbincangkan terkait undang-undang tersebut adalah Pasal 4 Ayat 3 yang mengatur cuti melahirkan bagi ibu pekerja. Disebutkan bahwa ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dijelaskan pula bahwa kondisi khusus yang dimaksud meliputi beberapa hal, yaitu ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran, maupun anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi. Para ibu yang menjalankan haknya tersebut tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Bagi pekerja perempuan, undang-undang tersebut mungkin menjawab sebagian dari harapan mereka akan kondisi kerja yang lebih baik. Namun tidak sedikit pengusaha yang merasa keberatan dengan aturan baru tersebut. Bagi mereka, cuti melahirkan yang lebih panjang akan menurunkan produktivitas perusahaan dengan biaya yang lebih besar, karena harus tetap menggaji karyawan yang cuti selama 6 bulan. Selain itu, mencari pengganti karyawan yang cuti melahirkan juga bukan hal yang mudah. Bahkan mereka akan mempertimbangkan aturan tersebut jika akan merekrut karyawan perempuan di masa mendatang. Menanggapi penilaian pengusaha tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan hak cuti melahirkan selama maksimal 6 bulan tersebut sangat manusiawi. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, memaklumi kekhawatiran pengusaha. Namun, ia juga mengatakan aturan tersebut merupakan maslahat bersama. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu upaya menyiapkan generasi emas. Pemerintah Indonesia dan pengusaha Indonesia perlu duduk bersama untuk merinci jalan tengah yang ideal untuk menerapkan undang-undang yang baru ini. Pemerintah memang memikirkan manfaatnya untuk jangka panjang. Pengusaha juga tidak perlu terlalu khawatir dengan adanya aturan cuti melahirkan 6 bulan. Sebab cuti melahirkan yang biasanya 3 bulan tetap berlaku. 3 bulan tambahan hanya untuk kondisi tertentu. Semua ibu juga berharap melahirkan bayi yang sehat, tanpa komplikasi dan masalah untuk ibu dan bayinya, sehingga cuti tambahan 3 bulan tidak diperlukan. Pengusaha tidak perlu mengorbankan hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Bekerja dengan kondisi kerja yang baik membantu para ibu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari keluarga yang sejahtera akan lahir generasi yang sehat, yang nantinya juga menjadi angkatan kerja yang produktif bagi dunia usaha. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Juli 1949, kembalinya Jenderal Sudirman dari Perang Gerilya. Pada 10 Juli 1949, Jenderal Besar Sudirman akhirnya kembali dari Perang Gerilya dan menemui Presiden Soekarno di Yogyakarta. Sudirman bergerilya di hutan di kawasan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sudirman diperintahkan untuk keluar dari hutan dan menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta karena kehadirannya sangat penting di ibu kota. Pertemuan itu usai Belanda mengembalikan Yogyakarta pada 29 Juni 1949 yang dikenal sebagai Peristiwa Yogya Kembali. Kedua tokoh besar Indonesia tersebut bertemu dan berpelukan dengan penuh haru. Momen keduanya berpelukan itu diabadikan di Monumen Yogya. Diperlihatkan kala Bung Karno memeluk Jenderal Sudirman yang baru kembali setelah beberapa bulan menjalani perang gerilya. Beralih ke 10 Juli 1951, Korea Selatan dan Korea Utara mengadakan perundingan untuk gencatan senjata. Pada 10 Juli 1951, Korea Selatan dan Korea Utara memulai perundingan gencatan senjata Perang Korea. Perundingan tersebut berlangsung alot hingga berlangsung selama 2 tahun hingga pada tanggal 27 Juli 1953. Melalui negosiasi yang sangat melelahkan, perwakilan komando PBB, pasukan komunis Korea Utara, dan Tiongkok akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata Perang Korea pada tanggal 27 Juli 1953. Perjanjian tersebut sekaligus mengakhiri Perang Korea yang berlangsung sejak 1950. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Juli, Hari Kemandirian Energi Sedunia. Hari Kemandirian Energi Sedunia ditetapkan untuk mendorong lebih banyak orang di seluruh dunia untuk mempromosikan dan menggunakan sumber energi alternatif, termasuk tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta teknologi lainnya yang masih dalam tahap pengembangan. Peringatan tersebut diinisiasi Michael Dennis Antonovic, promotor energi hijau dari Los Angeles, California pada tahun 2005. Tanggal 10 Juli diambil dari tanggal kelahiran Nikola Tesla, penemu terkenal Amerika Serikat keturunan Serbia, yang menghasilkan ide-ide revolusioner tentang sumber energi terbarukan yang jauh lebih maju dari zamannya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Kementerian Pembangunan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara. Pembangunan itu juga merupakan kerjasama dengan perusahaan migas asal Italia, Eni atau Ente Nazionale Idrocarburi Indonesia, serta masyarakat Desa Sukomulyo Sepaku. Mereka berkomitmen menanam 1,6 juta pohon pada tahun 2024 dengan mengurangi emisi CO2 sebesar 300 ribu ton. Industri migas telah menanam 8,5 juta pohon sejak diluncurkan Rencana dan Strategi Indonesia Oil and Amp atau Asphalt Mixing Plant Gas 4.0 pada tahun 2020. Hal itu disampaikan Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti dalam peluncuran Kemitraan Pembangunan Taman Buah Puspantara IKN di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur pada Senin. Menurut Shinta, meskipun memiliki stigma sebagai penghasil emisi karbon, industri ini mendukung gerakan pengurangan emisi karbon untuk lingkungan. Shinta menjelaskan, program sinergi antara industri hulu migas dan otorita Ibu Kota Nusantara dimulai dengan program penghijauan oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S, Eni Indonesia di Desa Sukomulyo, wilayah IKN. Kegiatan ini berlangsung selama 4 tahun dengan fokus pada penyediaan ruang hijau, bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemberdayaan masyarakat petani. Selain itu, juga pembangunan sarana pendukung taman buah untuk penghijauan. Penghijauan ini adalah bagian dari program pengembangan masyarakat atau PPM oleh SKK Migas Eni Indonesia untuk mencapai target penanaman pohon dan mendukung kelestarian lingkungan. Hal ini juga sebagai dukungan terhadap target net zero emission pada tahun 2060 yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris menyatakan bahwa SKK Migas KKKS Eni Indonesia tidak hanya fokus pada penelusuran dan pengembangan potensi minyak dan gas bumi di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Azhari menekankan pentingnya kerjasama antara SKK Migas K3S dengan OIKN untuk mencapai target produksi migas nasional yang telah ditetapkan. Sebagian area operasi hulu migas di Kalimantan Timur bersinggungan dengan area IKN. Sementara itu, Kepala Desa Sukomulyo Mustain menyebut baik inisiatif ini karena berpotensi mempercantik desa serta memberi peluang ekonomi baru bagi warga. Mereka siap mendukung program tersebut dengan pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Puspantara diharapkan menjadi contoh sukses dalam pembangunan ruang hijau yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara berbagai pihak.
Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi. Bersama dihadapi, engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu, atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Provinsi Sumatera Utara banyak memiliki destinasi wisata baik alam, pegunungan maupun wisata bahari. Salah satu tujuan wisata bahari di Sumatera Utara adalah Pulau Siba yang berlokasi dekat dengan Kota Belawan. Meski berada di pinggir pantai dan memakan waktu sekitar 1 jam dari pusat kota Medan, Belawan masih tergolong daerah administrasi di Kota Medan dengan status kecamatan. Ada beberapa destinasi wisata di Belawan, salah satunya adalah Pulau Siba. Pulau Siba terletak di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya, lokasi ini adalah penambakan ikan yang memang didominasi sebagai mata pencaharian warga lokal Belawan. Namun, seorang warga setempat bernama Syarifuddin Siba berinisiatif mengelola tempat tersebut agar ramah terhadap wisatawan. Nama pulau ini pun kemudian populer disebut dengan Siba Island atau Pulau Siba. Fasilitas di pulau ini cukup lengkap seperti waterpark, restoran, bahkan resort. Selain itu, tersedia juga hall room untuk mengakomodasi berbagai acara baik korporasi maupun sosial. Di Pulau Siba, Anda bisa menikmati panorama hutan bakau yang langka serta bermain beberapa jenis wisata air seperti speedboat, banana boat, atau sekedar memancing di pinggir laut yang tenang. Untuk mencapai Pulau Siba, Anda dapat berangkat dari dermaga khusus Siba Island Resort yang terletak di Jalan Serma Hanafiah Belawan, tepat di sebelah restoran Marina. Speedboat disediakan oleh pengelola Pulau Siba dengan tarif Rp70.000 untuk perjalanan pulang pergi dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Selama perjalanan menuju pulau, Anda dapat menikmati pemandangan hijau yang memukau, terutama hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pantai.
Lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang berasal dari program studi bisnis jasa makanan dan program studi teknologi pangan berhasil membuat inovasi baru. Inovasi ini bernama Sorghum Bar. Sorghum Bar berbahan sorghum atau lebih dikenal cerealia sebagai solusi mengontrol kadar gula darah dan nutrisi seimbang. Lewat program kreativitas mahasiswa atau PKM 2024, tim lolos pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Mereka mengangkat judul Sorghum Bar, Steak Bar Sorghum Sehat Anti-Diabetes sebagai solusi mengontrol kadar gula darah dan nutrisi yang seimbang. Inovasi ini tentunya memiliki tujuan yang luar biasa dengan adanya keterbatasan pilihan makanan sehat dan nutrisi dalam makanan konvensional. Sorghum Bar dibuat untuk memberikan kesadaran tentang kesehatan dan nutrisi seimbang dalam makanan untuk mengontrol kadar gula darah. Selain itu, makanan ini bisa jadi alternatif di tengah persentase penderita diabetes yang semakin tahun terus meningkat. Dalam pembuatan steak bar sehat anti-diabetes ini telah diujikan secara detail sehingga sudah layak beredar dan bisa dikonsumsi. Astrid dan tim telah melakukan uji proximat dan hedonik sehingga makanan ringan yang dibuatnya layak dikonsumsi dan 100% halal. Komposisi dari snack bar sorghum tersebut yaitu tepung sorghum, pati garut, tepung talas, margarin, dan gula kelapa. Ada 3 varian rasa yaitu original, grainy, dan fruity. Snack bar sorghum ini telah dipasarkan di seluruh Indonesia lewat media sosial. Harganya pun sangat ramah di kantong, dibanderol dengan harga Rp8.000 saja.
Saja kau boleh juga tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan lagu dari Jakarta yang berjudul Mars Betawi. Lagu Mars Betawi diciptakan oleh Kojek, seorang musisi Betawi yang kerap menggabungkan musik hip-hop dan gambang kromong, musik khas Betawi. Lagu Mars Betawi merupakan penghargaan bagi Benyamin Sueb, seniman legendaris dari Betawi. Selain itu, lagu ini dengan lirik dialek Betawi menceritakan seniman besar Betawi, yakni Benyamin S. yang sukses sebagai penyanyi dan bintang film. Mars Betawi pun berpesan agar generasi muda untuk terus melestarikan budaya Betawi, seperti yang telah dilakukan oleh Benyamin Sueb semasa hidupnya. Baik pendengar, berikut lagu Mars Betawi oleh Kojek.
Benyamin S. emang udah kagak ada, tapi kita penerus.
Kampung rejo
rezeki kote, lahirnya di pusat kota Jakarta. 5 Maret 39 berojolnya di Kemayoran. Anak bontot banyak saudare, hobinya emang demen becande. Dari kecil usil dan jahil, tapi orangnya emang terampil. Jadi penyanyi gambang, pemain film, semua dilakonin biar budaya Betawi didemenin. Nulis lagu jadi pemain film, terkenal gak belagu, tetap orangnya kalem. Dapat 2 piala citra, penghargaan luar biasa. Lagu-lagunya banyak, udah pasti enak-enak. Hujan gerimis aja, jambang dan si pitung, ampe nangke lande, biang kerok yang beruntung. Jadi babenya sidul, cita-citanya bisa nyampe. Ayo Betawi ngumpul, yuk terusin perjuangannya.
SMA udah kagak ada, tapi kita, kita penerusnya. Budaya Betawi kagak bakal mati, lestari ampe luar negeri.
Makan kue-kuenya onde-onde, rame-rame sambil ngegaresin pete. Dari nyang tua ampe nyang muda, nyok same-same lestarin budaya kita ya. Jangan ampe kaget.
Of Indonesia.
Pendengar, ngibing yuk. Bareng Kojek nih, nyonyonya.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.